Παντέρο τσιμπή.
Ζια ήτενε.
Ζια ήτενε.
Αλαμά.
Ζια ήτενε.
Dans Washington, Kuta Guatachi America, Ibarra, Ababa Mama, à Itawa Mangoi, à la Soukwa Pusundurubani, la Terati, Fono Notalana, la Kuisotima, Kwasingati, Tiziaitene, Kwasingati, la Singa Legoti America, Wahava de l'Amérique, Nanduti, Asanguti, Afrika, Ngana, Tiko de Rwanda, Imuna Lanjoni Gangona, Tikwasingati, Ababa Mama, Aita la Soukwe, Akimaina Batachi Bongi, Nanduti Gera Puputi, Soike Mbangu, Okona, Kona Penzeli, Balambala, Wahasan, 1.7 FM, à la Tiko de Rwanda, Wahadias. Pour écrire www.voaafrique.com et mungana l'anjoni gango nati kwa singati la subiko se lango baloko na usiotinze tifolondigi tingu sakusu senandoni balose na utawara 14 février 2023 tatene lango baloko na usiotinze tifolondigi ake lango ti matanga ti yengo tere wara Saint Valentin imungo isuti teni tene njoni matanga ti Saint Valentin na la kwe awa mangoi na yanga tisinga ke firme max ko yawe danga na Felix e passit ses zembro cause ni ko sima kuta sangoti ba Afrika ti la cuisso e ke zile gena ti mandu kwa sangoti ko do Rwanda Sango tia kodo Rwanda na kodo ti Congo di Panda bumbi tia trogu tumba ti M23 soa ke bikwale mingi na ti torti kodo roni alondo ti sigi na mbeni sango so na yani lo tene lo ye ti tene lo nangu rubia ti kodo roni a pika patara wara dialogue na mungo tene so lo mu wa yanga ti bumbi so a tene ti leke rungo tene soa ke mule gande ti tene kwale so a kayi a lingbi a leke retene ni na gundani a kenda lini si lo balo tene a lingbi bumbi ti lo nangu rubia ti kodo ro ti Congo di Panda du ti a pika patara et d'abeti so nangu saku senandoni baloko na uta bumbiti M23 kailani ti bikpale na bagika na pekuti so beni mangotere a bagigi na pupoti lo na ngurubiati kodoro ti Congo a onkweng bene ngwoko bumbiswa kiri a mungombe ti bikpale ndali so na bangondo ti lo balo tene akuta zo ti kodoro ti Congo di Panda a pepepe a mungoyanga so la mulani na ngui ti sungo maboko na gbeti mbeti so et d'abeti bumbiti M23 kembeni bumbiso na yani akuwara mingini a zo so ala kiti marati a tuti ti kodoti Rwanda ngbene so akpale akira lundo na bagika kodoti Congo di Panda ayor maboko ti bingotene na litizo na bagiti kodoti Rwanda so lobalo tenakelo mfenisi le kemungangu na atugu tumbati bumbi ti M23 nga legoko ndo kwa ti bendo ti gigi na bembengondo na bagiti kodoti Congo di Panda atenenga tatene ki kodoti Rwanda si akemu maboko na a atugu tumbaso ankwe kodoti Rwanda ake atenenesu akegi wataka Sango na kodoroti Kenya, kurubiati kodoroni, asigi na mbeni sango so, lo tene, fadelo eketu aturugu, na ati mbongo ti kodoroni, ndo soka akbali ti welengondo, wakase shires, nga nakbali ti sedu ti wakase kurite, a wu mingi. Mbeni tondo so, kurubiati kodoroni, asigi nani, afa atene, na ati anze umene so an, ake mbili mbili asiwili ungo tala ngbangoko, si a wakakwa, nga aturugu ti polis baloko na umene, ala kwa wakakwa, gina mabako ti ambeni aturugu tumba, awa gungongombe na mbagika. Kendali ni singurubiati kodoroni abate na kenjoni aturoguka ankwetin demeso loto mbeti na ndo kwa tibada lezu ti kodoroni so le kekunti tene lo yedawe sifade aturogweni ndana keti so anja ti kodoroni afa tene kozoni kwa titene ngurubia aturogu na ndoti marati londo tunga so alingbi mungo yangani ndo kwa tibada lezu ayeda na pikonisi Na kodoroti Nigeria, bumbiti a kodoroti Afrika wara Commission de l'Union Africaine a sigina mbeni sango lasso so na yani lo tene fadelo ketu awa kwa tulu ungo tala bale gumbaya ti tene agwe ya bembendo na ti tamblango ti amandako ti sorongo finik bia ti kodoronga na wabadalizo so akitamblande na mbagika oko sango so afatene zo so lo kedutiande tunga na mukunzi na lichi awa tukwa ti bumbiti a kodoroti Afrika so akitutingbene bia ti kodoroti Kenya uru Kenyatta I dabeti amanda kuswa ketambulande na lango balu sena uku tinze sui kinayani. Nga amolenge tiko doroni sukuwa la su irichala titena la guanda koka panati sorongo finik bia tiko doronga na wabadalizu so sango fatene ungo tala si koto mbangbo oko wakas plus de 100 millions de personnes. Et d'abeti so biati kodoro na undingoti kapati lengo biati lo Muhammadu Buhari ake koka papepe na ati mandakoso ndali tiso lo undi awe akapa use ti lengo biya waha 2 mandats. Na kodorochi Afrika chimbungu wa Afrika du Sud azungo tala baluse a warakwa ngasi ambeni balo menena nduni a warakutaka na ngoiso kutukutuswa la kina yani fade a potere na ambeni kutukutuchi yongo anginyaso azamwe na terani wa furgon blindé avec gibire bikwa ko si ndauso abagige na nduti mbeni lege soit que nduru na makati kodorochi Afrika chimbungu ngana kodorochi Zimbabwe Chinde mbisu azu chimungo maboko na azu na ngui chikpale mbili mbili ala swaki china chingu chigi azu sosinye ya kena kpale chilinda ngongu. Sangwa fatene ala azu na achimeni ngu swake nduru na ndu swa kutukutu swa kotere da chigi chiwara akwacha azu sosinye ngu onala fade. Chinde mbisu da inga pepe ndali chiensia kutukutu useso akpotere yeso kwa inga na nembisu ake chiso ngunza pa apika mingi na mbagika. Lakwe na Afrika chimbongo wa Afrika du Sud akutasichi kodoroni amu mbela so azakodoroni na agbeti bembengo ndo chikbale wa katastrofe nasional na piko chiso bale chipikango chungunza pa swa pika siamule chikodoro asarasi azu awakakwa mbili mbili chinde miswa ke azu mbalambala sinya wakakwa nga agbakuru na adam mingi abuba. Ndangwa sanguti ya kodoro wande, sangu na kodoro ti Amerika, azu ngota la uta warakwa na piku chimbeni kbale chipika ngungumbi. Biri na chimbeni da manangombechi na mbagi chikbatati Detroit na yachi etati Michigan. Kegi biri na ngunga miyombechi lakui wara 20h si zosu a pika ngumbi na ndosu awa manangombechi akilango da wara campus sangwa fatene na piku chiso le pika ngumbi lokwe. Chinde mbeso ada inga tene mbili mbili na ndoti kbale so pepe. Ankwe na yani na terecha mbeni so kwa ambeni mingi awara akutaka ake gesi kikanga ngati anduwa sanguti chikodoro wande kizile genala nande misutima kuta sanguti chila kwiso nando be Afrika. Zaitenen nando tive OA Afrique Sango Tibe Afrika ngurubati kodoro nando tokwati bendo tigige asuma boko na ndapelele so na gbati meni mbeti so na yanak wakakutango boti batango siriringa na ti batango sedu tinangoiti amanda koti sorongo awa kwa chachi adagbata wa election locale akutazo so aduti fade na ngoiti sunga maboko na gbati mbeti so ake wakana mbage tingurugbia mukunzi tingurugbia Felix Omulua ngana mbagiti ndo tokwati bendo tigige Valentine Rugwabiza loso le na be Afrika na sungo maboko na gbati mbeti songo rugbati be Afrika ngana ndo tokwati bendo tigige ayeda tisaka kusala maboko na maboko oti batasiriri na ngoiti amanda kuti sorongo awa kwati atia da gbata so akitambulande na nzekilengwa tinguso ikida ima Claude Ramu Biro ben gbata turugo tibe Afrika. Donc on a dit singati Freeman sipila wa gusingati na batati bongi.
Na 2020 il a adopté a kutazoa validé bini peace. Ya ti kwani ngu sene pikoni iba aiso akinjoni pepe il changé ni ni la gitete ti peace renové. Na ngo isu bitena tena la aturugo amundo ti kodoti kwe. Tonga bini ti ngangu ati ala ke yinduru ti tena ala mu sécurité, tu as bureau de vote, tu as centre de vote, tu as bureau de vote, na électeur, et puis na as quoi, avec un dernier observateur même. Quoi, petit amour. Fadiso, agricou, t'as tenu la tente, mango terrain, t'as tenu cohésion, t'as tenu coordination, t'as tenu là d'outils efficaces en deux terrains.
Ce il ont qui fait des Claude Ramu Biro, Gbagnon Gbatia Tourogo, ministre de la Défense, tu es Afrique.
Kwaso ala kisara soto na yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika egonda na kwaso ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti Centrafrique ake akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia ake mbene ngangu mingi egonda na kwaso ala sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na yi njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi.
Sa sango ti be Afrika la kwen do kwa tik bayong bati seni awara lege awa ti matere na awa kwa ti seni ti be Afrika solani akai kusala na lege ti greve. Tatene na ndapelele so bayong bia ti seni nga na bayong bia ti awa kwa ti kodoro wa ministre du travail apika paterna ti meni ti mingo tere na la soa kina ti kundu ti awa kwa ti seni na be Afrika wa syndicat autonome du personnel de santé. Ima ani Michel Mwanga bayong bati awa kwa wa ministre du travail soleke fadelo solo koka panaliti tingingo tereso leke na singati freeman sipila wago singati na gbatati bangi imalo
iwara azu sindikaso depuis d'après fadé ala so singonja sarala si ala l'interna grève na eso ti santé donc a eso ti ala ke osho so si ala saraten nandoni ala sa ti prime ti covid intégration statut et puis na condition de vie de travail. Donc, il n'allait plus qu'à patra. Il fallait que, à la fin, on continue à bêter là. Et il soit dans d'autres bêter là. Donc, il m'a là. Il n'a pas été le ministère de la Santé. Il m'a là. À tenir à la signal. Sur quoi on doit bêter là? Parce que, à quel but, il a biré. Il aura terrain là. Donc, là, ce qui tenait. Na terre du café, il bouge une terre ici, tenait. Il s'attendait dans ses voies. À la tenir, tenir sur ses andouts, tu bêter là. Et puis, il. Après qui mouyangan ti tene ibo tena cause de bene biati so sa tokai et biati kodro tant ti so itena la fadeso ala na ngangu place na ti betulo na ti aye tulo donc loko et loko kunga yanga ti tene so imu ti tene akirna ti tene iye se ti tene iba yena ke ngangu mais ngangu na njapape iba nyela i petit dans un peu de temps il peut ti répondre nani et puis tangani iye se ti ba yeke yeke ti tene que la population a avoir assez d'outils. Donc, Tenso, il a à la lasso, il n'y a pas de là. Premier Covid, le tenal à le tené. Problème est d'après, parce que même premier Covid, l'eau venue là, c'est l'on a origine. L'eau, le mot initiative, tu tenais premier Covid, c'est d'après. Bon, maintenant, à quel état dysfonctionnement est d'après, il y a le wound à même, na dire cap, et puis dire cap, tu santé, et puis na chargé de mission, tu ministère, tu santé, tu travailles, tu tenais. À l'avenir, à la syndicale, à la tenue, à la fin, comment à la yéti tenue, à Kangui, yati tangachin, yati, ti prime ti covid. Et puis aussi, à qui importante, il tena là, nati, pikango patati, so amini yake, so même, il découvrir, même le ministre, lui, n'a pas d'appel. Donc, yéso konjapa, à Sarah, à Kenjoun, donc là, so, il m'atterre, ti tenue, il bande là devant, et puis il boutiti.
C'est le nom de Michel Mwanga, Benyong Bati Awakwa, na Be Afrika. Nati kapati kwa singati laso nanduti ya kusala nende so awa be Afrika yeke sara ti mu na ngangu na kodoro yeke kiri ti mali so roso wago singati Félix Yepasis Zembro asara na ngangu maseka wali ti be Afrika Nadia Madouzin ayeke sara sabango ti kodoro na lege ti fungo bongo nga na ti angobo ti ngo bongo wara stylisme imalo
ndeke na bongi ke ti tandi continue a kusala ti mbi ti stylisme de zi boutique ti mode. J'ai commencé à quoi bongo ni dans ti poro da permettre nga na aita ti ti be Afrika na ben ti ndoko ti ta découvrir le mode centrafricain ti tene ainga ke ambe na stylisme so aye bana nda na kwe na ta wali nga aussi ti bureau ti yanga da ti bongo na ni na soirée à cérémonie kwe etc.
A tissu wala pour utiliser tes mofuna bongo ni so a tissu ti a pagne
a tissu so si ni ke utiliser a ke purement africain ni ke wara singa pa aussi à Itachi, Côte d'Ivoire, qui est fabriqué, Ghana, à Tigana, Saïmi Kente, à Kita, à Bogolon, à Itachi, Mali. Nakodoti, malheureusement, il est fabriqué par un père. Mais il est mouillé, il est adapté de façon que le mode centrafricain a suivi, il n'y a pas de faux. Mais il y a un peu de Afrique, il y a un peu de ce qui est en train de se faire, il y a un peu de création.
Il y a un peu de
ce qui est en train de se faire. Ojo lani ndike gina ni on projet me ndinda ti gona ekol lani so wa de esprit nda zinjo ni nando na pe. Donc ndike sa anga gina beti.
Mo koma se ti manda ti sa kousa so mbi mi nambago wa.
Ti manango kuchu ni ndi tonga so mbi inga ti fubongwa pe. Mais, ndike dessiné, sa yi na ta design, mbi to ti ndike dessiné a bongo so si yali mbi figi, et puis ndike sara, tout yé so a yi na tene, a produit so fabriqué à la main. Sa tanga ta bongo ni so a fufungo so, yike na ata yo, so si ala yinga kwani, so yike muna la bongo na we sara ke founi tontu so yi dessiné so. Mais mbi wani, ndike sa tout ce qui est fait à la main, tu te couvé ngwa poro, tu te imu pain, il eke na tere ti poro, il eke na keta keta accessoire, il eke na keta keta iti baba. Et puis, ndike yuni aussi, tu sa na photo, a photo ti mode, tu te na boutille na yata magazine, o so ki a doa ba, bongoni a inga ke ye soko a keta, a ye so di...
So ilundu tima kifade Nadia Madouzin wabe Afrika na litimeni ndu kwa tilo su akiba teneti fungo abongonga na ngobo tungo bongo waka stilismu. Na yatika pati kwa singati chila sunando teneti seni aike mbili wagu singati Felix wa ipasi zembro sinya aike yamba wanganga Dr. Maximilien Guéret so losar na itene nando ti kobelati arthrose imalo
kobelati rheumatisme ke kobela so ake gu nangate munjucha nangate munjua tene articulation ake touche articulation epe a touche bio men laso mbili tene mbi tene nala nando ti arthrose somme ya cha rheumatisme parce que ya cha rheumatisme na mingi la somme peut être dans cha rheumatisme quoi fait mais peut être dans cha arthrose arthrose alors a que cobra soit touché di articulation à cartilage dans niveau de articulation mon peut voir à cartilage donc a que ya soit permettre qui tenait à ya cha articulation qui a bougé donc rheumatisme soit arthrose à ça aussi à cartilage ni à commencer fatigué à commencer tu boubaye que et bien ça, c'est à son nom, à douleur, à gagner un niveau de à différentes articulations.
Je vois que, voilà, combien de temps tu as là?
Cause n'a qu'à taper. A qui cobelasso, a qui apparaît, a qui gagne quelqu'un, a ton son, zo, mon goût, il a commencé à avancer, le qui sert à quoi, le qui tamboula, le qui yore, le qui bouge. Mais, à la même façon, ton bambou va auto, koutou koutou. Angba fini tena d'appel mais rouler attembler na fini mon ban na niveau cha pneumiso a conseil usure à gaz à conseil de bouba donc c'est pareil avec la tension ngoutu va conseil avancer le comme âge mingi juste à part 30 ans après âge 30 ans à articulationner ngoua que undi na nikete et puis que fatigué et puis que bouba et puis ça aussi à songo zoni au masongo tu perds dans niveau articulationner ndanya d'appel mais a dit effet âge, effet sur zone musculaire avancée et puis après articulation à utiliser.
Quand on a zoé la courbe, ni zoé à cause ni zoé la question de l'indigène, le voilà sieni.
Ah, il y a à cause ni mon père à cause d'un niveau du genou, tu mon père à niveau du colonne vertébrale, tu vois mingi à ça c'est à zoé qui sort à qui pas. Parce que tu sois ingoni, à tu sois ingoni à qui d'un mingi. Dans niveau du articulation du genou, à côté à ça qui t'a piqûre à ça qui piqûre à niveau du genou. Le petit moi calmant, ton poids tu l'as mis à ça, c'est le père de poids qui était, et puis surtout, mais ni traitement, tu t'as guéri, ni surtout, c'est ça qui est important. Tant que mon enfant a arthrose, il y a aussi quoi, à quel moment tu t'as soigné, à tu t'es négé, à calmer son goni, mais tu guéris, parce que c'est de la même façon que je dois conseiller vieillir, après tu guéris, vieillir, ça fait. Donc, à que ton goût a été articulation, à ton goût, à sa injection d'art, le mot qui a calmant et puis à conseiller l'autre ça un peu de rééducation en gros à permettre de tenir à son goni à baisser mais le guérir après.
Soi londutima qui fade wanganga docteur Maximilien Guéret gené nati kapati kwa singati tila sonando teneti seni londuta tene fade ti sarnaite nando ti kobela so a irini atene arthrose. like mazia itene kwa singa ti da singa lego ti America wa voix de l'Amérique like mai na ndoti 1.7 FM na batati bongi la suna kwa singa ti na ndoti ti da hay ki kire ti malego ti José Messungo so le dico meni kuta tene ti ti da wa poème ti Richard Baguma so Irénée aike Koli Imalu
Koli de Richard Baguma Koli Bazo Bazo tongana zo Ba itati mozo tongana zo Ndani nye momuzo tongana nyama Tongana yetingia tongana ngba Tisala lo na pasi Tisala lo na yeti betimo Koli Bazo tongana zo Ba itati mozo tongana zo Moyezu kwe Zo monalo alimbi ti duti ti sala ngia ti sala kodoro ti doyangba ti sala matanga ti toto ti sambela ti sala ngia koli bazo tungana zo ba itati mozo tungana zo kikireki Molimbi ti Yezu, tongana tereti mwani. Tongana mo zo. Tongana itati mo zo. Koli, ba zo. Ba azo, tongana zo. Ba itati mo zo. Tongana mo zo wani. Richard Baguma.
Ilondo tima ke fade José Messungo wa sarangwa tindaha ti be Afrika na lengo kodoro na mbage ti poto na ndembeso lolondo tatene fade ti diko na yi kutatene tia tindaha wa rapoem ti Richard Baguma su Ireni aike Koli
bon, metenel alingi ti matafonu no te voix d'Amérique na ndo ti gere pupo sa tangbango ako na pejini basambari nipangia FMN lago ama nidi iti bodo
Bambio Valérie Ngambeti Adraman Boss Lompadeur Nakarno Mama Duma Yoti Ala Zambie Koli Sombi Choisi Nga Kekiva Koli Sombi Yeti Nga Kekiva
Kota Kota Boss Adel La Lyon Nakarno
Papa Bambio Albert na maman Louise Desaina Melou Melou Rombo la solution à Berberati Omega petit frère ti collecteur Val Fafa Valérie à que valeur la que mon ami Madame Gilda son abeza à que respect la que mon ami Okelo solo ye samba mingi
Moara lo solo ye wali mingi
Okelo solo ye wali mingi
Moara lo solo ye pata kamo pe
Simon Bati
Fatima Kasinga, la voix de la musique.
Aïta aïta kegi gesinya kwa singa titi la so aike guti kondani kire singi la tchundi nonani na la soukwa pousundu ofade ti maï na terti singa tchala na agbata ti bongi nan douti son 1.7 FM nga la tiko doro ande so amatiala yi nan douti banda terre voafrique.com aike fadezia itene kwa singa ti da singa legoti Amerika wa ravoa de l'Amérique nga awa go singa tchala ki fade firme Max Kwewe danga na Félix Yepasi so zembro itchimbi na la na ti angu iso akega à la manjone.
Timbiso a kisara kusala na voix de l'Amérique si a kisara sabangu ki yanga ti kodro e a kvunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba be muna la singila a itatimbi na kusala so la kisara si sabangu ti kodro na ligi ti yanga ti sambu a kine yati kota ndoso a yera tene voix de l'Amérique be muna la singila.
J'ai besoin de toi. Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.